Jien Fader Ġoborġin kellmilkom il-programm wa tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, il-diskussjonijiet mal-professur Perotta huma dwar riċerka tiegħu pubblikata fil-volumi tiegħu dwar l-aħħar snin tal-kolonializmu f'pajjiżna. Aħna bħalissa qed nitkellmu lejn tmiem is-snin 50 u l-aħħar darba kellna żvolta biex ngħid hekk għal min ma jkunx ħadu jiftakarhom dawn l-affarijiet u għalija kienet ġdida. Kien di littra ta' Mintoff l-ġenerali okkażjoni l-inċident.
Sezzjoni tal-ammiraljat.
L-inċident biex infakru semija tagħna nkunu qed naqduhom minn darba l-oħra kienet protesta azzjonali qed tagħmel il-Union flimkien ma' ħafna oħrajn fuq il-fosos tal-Furjana kontra t-teddida li qed tinħass li
ħajjintilfu
l-uftampi minn Dokjard u jista' jiena l-Dokjard. Prezent tat-taqsima jgħid li qed jagħti permess il-Mintoff biex jaqra dokument li rċieva mill-Gvern Ingliż kien dokument pjuttost telegram pjuttost b'aħbar pożittiva. Mintoff li l-aħjar l-aħbar pożittiva laqgħa kienet pożittiva fis-sens li qed jgħidu hemm xi tliet snin xogħol għattar sanki jekk isir kummerċjali.
U mhux se nagħmel nixsibrina l-qogħod.
U Mintoff imbagħad idur. Lejn il-folla jgħid li ħajindirizza biss minn fost il-folla dawk li huma parti tal-lira busti u jgħidilhom li allura ma jmorrux għal Silent March li kienet ħadd organizza l-Juni fl-iskima l-oħrajn.
Mhux jgħidilhom ma jmorrux għal Silent March m'hemmx għalfej isir għal kulħadd.
Ġifieri iktar ara jinsib qed ta' direttiva lilhom
qed jindirizza lilhom
u hija xi ħaġa li tgħatta l-kulħadd. Is-Silent March ma sarx. Il-Union jew taqsima kellha diversi protesti, m'għand oħrajn li marru għallhom aħna u hekk ġara, jew Mintoff jikbilhom it-trajbsa ħafna li fl-aħħar jgħidilhom huma kitbulu lill-Mintoff, u mbagħad jikbilhom u fl-aħħar tal-ittra jgħidilhom isma' jekk l-ittra tagħkom ma tirtiraw biex jien nirriżenja.
Eżatt.
Jekk nilab il-flus, nilab li rtiraw l-ittra mhux irriżenja, Mintoff imma jgħidin inti ġo.
Ma ħsaritx b'mod faċli daqshekk. Daw ħaġa ħanħarsu lejn it-teddida ta' Mintoff. Mintoff kien jaf is-sitwazzjoni sew. Kien jaf li l-maġġor parti ta' delegati tal-partit u ħafna mill-membri ta' eżekuttiv tal-Gemmek Union ma kinux jaraw alternattiva kredibbli bħala mexxej tal-Labour Party minn floku. Nibdew minn Foldri huwa qiegħed from a very strong position tajjeb, pożizzjoni ta' saħħa kbira. Aqqas ma kien għalhekk diffiċli biex Mintoff jasal il-konklużjoni li jekk ikollu ġlieda ta' minnu l-iktar b'saħħtu bejnu u l-kumitat ta' sezzjoni, l-eżekuttiv ta' sezzjoni tal-ammiraljat, jitqiegħed biżjed pressjoni fuq sezzjoni biex dawna jirtiraw l-ittra tagħhom kif ritu. Ma ninsewx li is-sezzjoni tal-ammiraljat kienet rappreżenta lill-ħaddiema tat-tarzna fejn kien hemm l-iżjed segwaċi fanatiċi ta' Mintoff il-pajjiż minn rebda dubju. Fadirju, bl-risposta li ta' kien ukoll li tidaħħal feles bejn it-taqsima tal-ammiraljat l-eżekuttiv u l-nies li rappreżentaw li tirrappreżentaw dit-taqsima. Fadirju, dina kienet ħaġa oħra tiegħu u
Juri kena komplikazzjoni għaw kbira.
Iżgu, għet jimmanipola id-deċizjoni ta' dik it-taqsima. Issa Mintoff x'aktarx li kienet jara li għandu mnej ikun hemm il-ħtieġa ta' deċiżjonijiet politiċi drastiċi fil-futur u għalhekk irid ikun f'pożizzjoni li ma jsibx oppożizzjoni minnaħa tat-taqsima tal-ammiraljat billi hu jkun jista' jirrappreżenta dak li qed isir bħala l-uniku ħaġa sta' ssir fl-aħjar interess tal-ħaddiema tat-tarza, ma tiġix is-sezzjoni mbagħad tal-mera tagħlu leħ ma qablux li dak l-aħjar li għandu jsir, allura b'hekk u jkun qed jieħu qed jgħalqilhom ħalqhom jew jorbtulhom idejhom kif trid inti dak li għandu x'jaqsa. Issa meta l-kumitat meta l-eżekuttiv irċeva din l-ittra tagħna rispondew li taħt iċ-ċirkostanzi li kienu ġraw ma kienx ħaġa fair li takkużhom li kellhom li kienu qed jirraġixxu b'mod qawwi ħafna u laqqas li għandhom jeġgħu jirrikonsidraw l-attitudni tagħhom, speċjalment dik it-tip ta' ittra ġejja minn source ta' ħabib, għalulu, from a friendly source. Għalek, talbu li u jirrikonsidra l-ittra li batilhom, mhux huma jirrikonsidra.
Bit-teddida li jirriżenja.
Fir-risposta li Reġa' Batmintof għalli dispjaċih meta jara kif qed jilagħbu bid-diskors daw li ma kienx iffissa data iktar fil-viċin biex u jirriżenja. Però dawna baqgħu sostnu li huma ma kellhomx għalfejn jieħdu l-ittra lura li huma ma kienu qed jagħmlu xejn barra minn loku u fakru wkoll li l-ebda Union laħaq għall-isem ta' Union manda tikkonsidra li tieħu passi taħt pressjoni. L-għada minn tofbat kopji ta' daw l-ittri li batu l-gvernatur għallu li mingħajr l-appoġġ sħiħ tal-rappreżentanti akkrediti tal-maġġoranza tal-ħaddiema tad-dokjat ma kienx iktar possibbli għalih li jibqa' jġorr ir-responsabbiltajiet ta' Prim Ministru u għalhekk taħ ir-riżenja tiegħu u talpa lil-Laycock, l-Gvernatur Laycock biex appunta lil Joel Mercer li kien il-Deputy Leader tal-Partit Laburista bħala Prim Ministru. U sakemm dan isir għallu kien se jibqa' jservi bħala Prime Minister.
Caretaker Prime Minister.
Ad interim. Le mhux caretaker, sakemm jieħu deċiżjoni l-gvernatur. Caretaker, gvern meta jkun caretaker, mhux mistenni li pereżempju jieħu xi azzjoni partikolari ġdida, tajjeb eżempju li takes care of the administration. Imma dan ma kienx idejh marbutin. La taċċetta riżenja, mbagħad ora tiwara, passat tant, nibqa' mexxin. L-aħbar li mintuf kien ir-riżenja ġriet ma' Malta kollha u l-membri tal-eżekuttiv tal-Kumitat tal-Ammiraljat tal-Sezzjoni tal-Ammiraljat saburuhom taħt pressjoni immensa. Daw xi wħud minnhom bli hawn jaħsbu jekk hux ta' min jiċċaqal u jimmollaw xi hawnle. Però fil-istqarrija pubblika l-ħarġet is-sezzjoni dawn insistew li sa fejn kellhom xi qasmuma qatt m'għaddilhom minn moħħhom li din kienet kwestjoni ta' nuqqas ta' fiduċja fil-Prim Ministru. U id-dispjaċiju li l-ittra oriġinali tagħhom kienet ġiet interpretata b'dak il-mod. Però ninnutaw li baqgħu iżommu.
Imma fl-istess ħin il-kitba tagħhom hi konċiljattiva u tagħti wkoll ftit pont.
Eżatt.
Biex ikun hemm avviċinament. Jiġifieri qed jgħidu, isma' li aħna lanqas. Għax minn tof l-ittra tiegħu jekk niftakart jom li qed qal jimma nispaċ Prim Ministru jekk ma jkollix il-fiduċja. Toqgħod u aħna għandna l-fiduċja u din mhix kwistjoni ta' fiduċja. Ġifieri hawnhekk kienu qed jagħtu qed jiftħu triq.
Iva, huma riedu li l-affarijiet tinqata' però ma rridux u naħseb nifhimha l-pożizzjoni tagħhom ma rridux dawn jirtiraw l-ittra oriġinali tagħhom. Issa l-għada kien il-ħadd. Saret demostrazzjoni favur Mintof. Demostrazzjoni li kienet ostili ħafna fit-tonalità tagħha għas-sezzjoni tal-Ammiraljat.
U fejn saret diġà?
Kombinazzjoni quddiem headquarters ta' General Workers Union, il-Belt. U dawna talbu
spontanja naturalment.
Demostrazzjoni talbet għal bdew jitolbu demostranti għar-riżenja tal-eżekuttiv tal-Ammiraljat, tas-sezzjoni tal-Ammiraljat. Minn hemmhekk imxiet id-demostrazzjoni quddiem l-Oberġ d'Aragon, nifakarkom kien
l-Uffiċċju tal-Prim Ministru hemmhekk.
Fejn dawna bdew juru l-appoġġ tagħhom għall-Prim Ministru. Sadattant intaqad b'urġenza wkoll il-Kumitat Distrettwali tal-Partit Laburista. Fejn dawna vvutaw il-Kumitati Distrettwali, fejn dawna vvutaw għaddew vot ta' fiduċja f'Mintof. U mhux hekk biss u interessanti li xi wħud minn daw in-nies li kienu fil-Kumitat Distrettwali kienu wkoll uffiċjali ta' sezzjonijiet oħra
tal-Union.
Tal-Union.
Ellu l-Merkel tkellem f'dawn il-ġranet qal xi ħaġa kux
ħajkellem ma jaċċettax. Le, imma kienet dan ma ħsibx qatt kien hemm xi dubju.
Naturalment.
Jew xi mhux dubju, jew kien hemm xi ċans realistiku li da se jispiċa.
Ma jirriżulta li daqqa ħalli statement għal ma tarawx mela ħallina minnek.
U għatawa u kol dawn li jamlu demonstrazzjoni oħra għat-2-16 ta' Diċembru.
Il-Kumitati tal-Labor Party.
Uddim id-dokjard d-darba fil-ħin tal-ofsinar. U dawna kellom jitilqu għad-demonstrazzjoni, kellom jinġabru biex jitilqu demonstranti interessanti di u d-dim l-offiċju tal-president tas-sezzjoni Joe Borch.
Not surprisingly, the section's executive's nerve broke. Following an urgent meeting held on that same Monday at 10 a.m., Mintoff was informed that in its first letter, the executive had not meant to express any lack of confidence in him. The executive added that for the sake of the unity of the labor movement and in the interests of the nation, they withdrew their letter. Ellul Mercer was quick to advise Laycock that the situation had changed and that he should once more consult Mintoff. The following day, the COI announced that Mintoff had withdrawn his resignation and resumed as Prime Minister. Mintoff had scored an important and significant victory, and in the process confirmed for the benefit of British officials his tremendous hold over the MLP and the GWU. He had also once more demonstrated that he would not brook any opposition and that he would use all the means at his disposal to eliminate it.
Meta tara da li sar fil-kuntest kollu, kif qed tajt inti fil-ktieb, jiġifieri ir-riżultat finali kien li Mintoff issaħħa ħafna 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 fajnejn il-Gvern Ingliż ukoll. Ukoll issa li jiġifieri il-Gvern Ingliż f'dan negozjati jibsilla ħajkun hemm żgur li ma setax ikollu xi idea li qed jiddiskutu ma' xi ħadd li jista' jaqa'.
Hemm punti ħor ukoll. Il-gvern Ingliż ukoll servidi biex il-gvern Ingliż jasal l-konklużjoni li anke jekk innegozja dwar id-dokjar mal-General Workers Union, in-negozjati kif kien jaħseb il-gvern Ingliż min-naħa tal-General Workers Union ikunu jiġu orkestrati min-naħa tal-Partit Laburista. Da, iktar qudiem naraw li da kien veru imma sa ċertu punt. Ma kienx totalment veru. Però li jkun impressjoni min-naħa ta' Mintoff naraw iktar qudiem ukoll meta niġu
dwar. Ma naħseb wieħed ikun korrett jgħid li żgur u veru li kien ifisser li jekk isiru negozjati mal-Union mill-Gvern Ingliż li m'għandhomx finalment il-barka ta' Mintoff il-konklużjoni, l-konklużjoni ma kienx
tgħid. Eżatt, dik kienet. Alla il-pożizzjoni tiegħu saħħet ħafna. Sa Mintoff meta ħalura r-riżenja tiegħu mingħand il-gvernatur, l-irtira r-riżenja, dana kellu konverzazzjoni daqsxien twila mal-gvernatur fejn għallu dana l-inqala ħabba t-tensjoni t-resisti fil-pajis, din hija xi ħaġa oħra li inti bħala gvernatur tapprezzax taf is-sitwazzjoni x'inhi u għalhekk għandek tagħmel iżjed pressjoni fuq il-gvern Ingliż, fuq il-Colonial Office biex insibu soluzzjoni, insibu soluzzjoni għaliha. U suġġeru għallu naħseb wasal iż-żmien biex jiena u inti flimkien issa nagħmlu kemm jista' jkun pressjoni fuq il-gvern Ingliż biex jieħu l-azzjoni li suppost ilu laħa. U l-azzjoni li kienu laħa, ovvjament għal Mintoff kienet li issir deċiżjoni dwar it-tarzna fid-dawl tal-fatt li t-tarzna kienet daqshekk vitali għal ħajja ekonomika tal-pajjiż.
U naħseb fid-dawl tal-fatt ukoll li mill-programmi passati rajna li l-gvernatur kien dispost mod pożittiv lejn il-Maltin u l-każ tagħhom fit-tarzna.
Issa tara wkoll kemm ma kienx neċessarjament l-affarijiet jimxu eat feet għal bl-Ingliżi stess. Li f'dal perjodu f'dil kustjoni mal-General Workers Union, so li jekk inti tħares liha b'mod politiku min-naħa tal-interess Ingliżi, kien iktar ta' interess għall-Ingliżi li Mintoff jitlifa l-ġlieda milli li jirbaħa, xi jagħmel l-ammiraljat? Ikkeċċi 140 ħaddiem. Jagħti is-sens jagħmel 140.
Jiġifieri dak in-nifs li kien hemm b'din mossa inqata.
Kisser kollox. U dina kienet parti minn il-problema ċentrali li tkellimna fuqha fil-programm li għadda. li dawna kien hemm tensjonijiet anki bejn id-dipartimenti tal-istat Ingliżi.
Il-gvern Ingliżi mhux monolit.
Eżattament, sakemm jitilgħu daw il-kabinet u tinsix li jekk inti.
Mhux bil-fors li qed tagħmel li tilhem in hija taf eżattament bih li tixellugija.
Aħna Malta konna qed naraw l-affarijiet. Kollox idur magħna. Bekk inti tħares lejt l-aġenda tal-kabinet Ingliż matul sena, dana kien kollu x'jaqsam ma' mijiet ta' affarijiet. Suġġetti, ħafna minnhom għandhom laqqas diċkien relazzjoni ma' Malta. Vuol diri, meta jgħid l-suġġett ta' Malta, kien wieħed minn ħafna suġġetti oħra li jitilgħu, vuol diri naraw ukoll f'din il-perspettiva, ma jfissirx li meta s-suġġett kien jiġi diskuss fil-kabinet Ingliż ma kienx jingħata l-importanza tiegħu, iva kien jingħata.
Ma kien ikun hemm ħafna
suġġetti oħra li għall-gvern Ingliż kien ukoll ta' importanza ħafna drabi iktar minn dak li kienet jiġri. Kienet jiġri f'Malta.
U x'kienet ir-reazzjoni għal dit-tkeċija?
Ir-reazzjoni ovvjament fil-pajjiż kienet mela ma jistax iserħu rasna fuq qed jgħidu l-Ingliżi għax dawna fil-fatt qed isiru s-sensi sebqgħu isiru s-sensi u ma nafx fejn se nkunu. Min tof bat ittra lill-gvernatur u fejn qallu biex jaraw se jagħmlu għax qed jaslu f'punt fejn se jieħdu deċiżjoni drastiċi, gvernatur bad jgħidlu lura ikkalma daqsxejn nagħtu ftit ċansis tal-affarijiet biex joqogħdu u li ma kienx tkun ħaġa tajba li jsir xi azzjoni mingħajr ħsieb. Però fakru wkoll qallu inti ma ċċaqlaqx ħaqas fin-negozjati tiegħek dwar it-talba li jmiet lill-gvern Ingliż biex jissussidja lek il-baġit. Allu ma dafe, allu kiku toħroġ imqar taxxa waħda, allu jekk inti tagħmel taxxa ta' sold fuq pakket sigaretti, allu ma kienet mistet kisser il-ħadd, allu ma l-gvern Ingliż.
Da' eżempju dak eżattament.
Eżempju eżadda ngħid, dak li qallu. Allu l-gvern Ingliż turih li inti almenu trid tagħmel efer biex itella' ftit flus minnaħa ta' Malta, minn tof kien qal xejn tassazzjoni, xejn sef difensa qed joħroġ il-gvern Ingliż. Hawnhekk il-priorità tal-gvern Malti kienet minn ebda dubju ta' xejn, saret issa żgur il-number one priority li jsib soluzzjoni għal problema tat-tarza. Beda jħares li l-problema tat-tarza l-gvern Malti bħala xi ħaġa jekk ma jsibx soluzzjoni tagħha allura m'hemmx futur xorta waħda. Kollox sar sekondarju u l-attenzjoni kollha tal-gvern daret fuq hemmhekk. Dina kif diġà għedna kienet xi ħaġa tistennija għax il-tarsa kienet il-fus li fuqha idur l-ekonomija Maltija.
Mintoff was determined not to allow Her Majesty's government to lull Maltese public opinion into a complacent state of mind with regard to the dockyard and then face it with a fait accompli. He approached Borja Levér, the PN's leader, who was equally apprehensive of the magnitude of the economic threat facing the Maltese islands, found no difficulty in agreeing that the depth of national anxiety should be clearly demonstrated to Her Majesty's government. The Legislative Assembly was summoned with urgency on the 30th of December 1957, and the Prime Minister moved what came to be known as the Break with Britain resolution. The motion read that, as the British government is not prepared to honour the obligation assumed by that government in the declaration of July 1955 to avoid unemployment, the representatives of the Maltese people in Parliament assembled declare themselves absolved from their pacts and obligations towards the British government and from those so far assumed towards the allies of that government. This position to obtain for as long as the British government fails to guarantee that the number of persons employed by the said government in Malta shall not decrease before there is alternative employment for those discharged.
Naturalment din is-silta li għadna kif smajna, nfakru semija tagħna l-programm huwa tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, jien Fader Joe Borsch mal-Professur Perotta, dis-silta li għadna kif smajna ġew hi ta' importanza nazzjonali ħafna. Mela allura sa ftit ilu konna qed naraw il-min tof qed jieħu u qed juri l-kontroll assolut fuq il-Partit Laburista u l-Ġeneru Kazwinjer. Issa qed naraw li hemm unità nazzjonali fuq livell ogħla. Jiġri fil-Parlament, il-Partit Nazzjonista u l-Partit Laburista, il-Partit Nazzjonista fl-Oppożizzjoni, il-Partit Laburista fil-Gvern jagħmlu din il-Break with Britain Resolution li l-implikazzjonijiet tagħha di kienu enormi.
Tremendi. Tremendi l-implikazzjonijiet.
Qed nispjegawhom ftit.
Ena nawdaq xi waħda narawha sew din. Għaxina fija x'tiddiskuti.
Problem naħseb laqas intemmuha fil-programm tal-lum.
Nibdew minn din. Inti semmejt b'mod korrett li għandek unità murija fil-pajjiż fl-ogħla livell fil-Parlament. Dik tajjeb. Qatt ma kien hemm nuqqas imma ta' din l-unità vuol dir iż-żewġ naħat tal-Parlament kienu ilhom isostnu li responsabilità tal-Gvern Ingliż dwar it-tarzna, eċetera.
Ma hawnhekk kien qabża kwalitattiva.
Żgur. Hawnhekk hemm unità fazzjoni. Tajjeb, u azzjoni li
drammatika.
Li hija li fija għandek riżoluzzjoni bi kliem ibes ħafna. U meta inti qed tgħid, tinsiex Malta kolonja Ingliża. Qed jgħid il-poplu Malti jinħall minn kull rabtiet, jinħall minn kull lealtà minn kull lejn il-Gvern Ingliż.
Kienet qisha ftit ġew. Simili għal di jew fejn kienet simili jekk kienet jew differenti
tajt.
Qed le ħamur pajjiż ieħor, kontinent ieħor, ir-Rhodesia fl-Afrika, l-Unilateral Declaration of Independence kienet semmek jew mhux semmek.
Ma kien semmek fis-sens, għax dan ma naħsibx li f'dan l-istadju f'Malta xi ħadd kienet joħolhom se jiddikjara l-indipendenza ta' Malta. U niftehem ma kienx realistika. Ara fil-każ tar-Rhodesia li semmejt inti. Li kellu favur tiegħu il-gvern li qed imexxi Smith, kienet li dan kellu bażi ekonomika li dejret sodda biżejjed infatti dam sejjer snin.
Ma allura alla ma kienx hemmhekk. Ma setax il-gvern Ingliż ditratta u qal isma' di mossa biss.
Għall-gvern Ingliż ma kienx sempliċement mossa. Għax dina u hawnhekk kont ġejna l-implikazzjoni l-oħra u di fuq dir nitkellmu iktar il-qudiem fil-programm ieħor. L-implikazzjonijiet kienu ħafna qara gvern Ingliż. Għax dan huwa l-istess gvern li ressa r-riżoluzzjoni fil-Parlament li għaddiet unna
l-irrid l-integration.
L-irrid l-integration. Mela inti sal-bieraħ biex niftehmu qed tgħid li jiena tinsir parti mill-Ingilterra. U llum qed tgħid li jiena lest li nqata' totalment mill-obbligazzjonijiet, mill-lealtajiet li għandi, eċetera, eċetera. Mela din hija pass enormi. U l-Ingliżi din rawa fi kwadru USA. Kwadru ta' azzjonijiet ta' Mintoff li huma kienu jarawhom strambi u biex ma jiex bizarri fis-sens ta' dak li rid jilħaq lan li rid jilħaq l-integration. Kellek il-kustjoni ta' diffusion.
Li għandna ftit. Biex għax nix nħalli iktar ħin darba dina. Allora, qabel nqogħdu nitkun iktar fuq l-implikazzjonijiet hekk. L-atmosfera fil-Parlament ti saru kien hemm ħafna diskorsi, diskors wieħed mill-kap tal-Oppożizzjoni u l-Prim-Ministru, dibattitu ħaf it-tul.
Ma kienx hemm dibattitu fit-tul. Kien hemm dikjarazzjonijiet minn żewġ naħat. Mintoff spjega raġunijiet għalfejn tirressa, ovvjament. Kien hemm diskors minn naħat tal-kap tal-Oppożizzjoni li kien ta' appoġġ. Dawna ovvjament qabel ma tresqet, dan kienu tkellmu.
Se bid-draft jgħu biftejim dik.
Kienu jaf, Borġo li virx jgħajt, and so on. U kiena qbil minn qabel li dina se tkun unanima. U ma kienx tagħmel wis sens jekk rid li jkollha s-saħħa li kien hemm bżonn ikollha jekk ma kienx tkun unanima.
U sur, u għawa tagħha di ma kienx iddibattitu kienet
hija
approvata. Ma forsi hawnhekk naħseb li sarilna l-ħin u. U tajb nikkonkludu u nħallu semmija tagħna bil-promessa li nitlu iktar fil-fond fil-implikazzjonijiet tal-Break with Britain Resolution. Father Joe Borch, jirringrazzjakom tal-attenzjoni u samilkom.